Edvards Virza – dzīve un Daiļrade. Edvards Virza ir viens no nozīmīgākajiem un talantīgākajiem 20. Gadsimta latviešu rakstniekiem – dzejnieks, prozaiķis un publicists. Viņa darbiem raksturīga spilgti izteikta nacionālās piederības izjūta, latviešu tautas ētisko vērtību dziļa izpratne un spēcīga tieksme pēc harmonijas un humānisma. Ģimene, tēvzeme, valsts bija jēdzieni, kuriem viņš svēti ticēja un šai pārliecībai palika uzticīgs gan dzīvē, gan Daiļradē. Edvards Virze, īstajā vārdā Jēkabs Eduards Liekna, dzimis 1883. Gada 27. Decembrī Bauskas apriņķa Salgales pagasta Rāceņos. Viņš ir senas saimnieku dzimtas pēctecis, vecākais no Lieknu ģimenes 9 bērniem. Edvarta garīgo pasauli bērnībā veido un ietekmē gan dzimto māju apkārtnes harmoniskais skaistums, gan ģimenē valdošās tikumiskās vērtības. Nākamais dzejnieks šos bērnības iespaidus saglabā visu mūžu, kā latviešu lauku sētas un cilvēka dzīves ideālu. Mācības Edvards Virza uzsāk Salgales pagastu skolā, pēc tam turpina Bauskas pilsētas skolā. 1901. Gadā skola ir pabeigta. Tēvs ir mantojis savas dzimtas mājas billītes, uz kurieni tad arī pārceļas visa Lieknu ģimene. Taču gan tēvam, gan pašam Edvartam ir skaidrs, ka saimniekotājs viņš nebūs. Tādēļ 1902. Gadā viņš īsu brīdi mācās Rīgas pasta un telegrāfa skolā, bet 1904. Gadā dodas uz Maskavu un klausās lekcijas tieslietās un tautsaimniecībā. Jau pēc gada atgriežas dzimtas mājās Billītēs un pavada šeit turpmākos 10 gadus. Šajā laikā Virza pievēršas pašizglītībai, apgūst franču valodu, lasa un tūko franču dzeju, studē arī krievu modernos dzejniekus un antīkos autorus, kuru iespaidā sāks atcerēt dzejoļus arī pats. 1906. Gadā Edvarta Virzas dzejoļi parādās preses izdevumos, bet 1907. Gadā iznāk pirmais dzejas krājums ar nosaukumu Biķeris. Literatūras sapratēji to uztvēra kā talantīga dzejnieka debiju, bet lielu daļu lasītāju šokēja dzejas erotisms un jutekliskums sievietes fiziskā skaistuma tēlojumā. Turpmākie gadi līdz Pirmajām pasaules karam bija šaubu, iekšēju konfliktu un sava dzejas stila meklējumu laiks. Līdz nākamā dzejas krājuma iznākšanai paies 12 gadi. Sāpīgus pārdzīvojumus dzejniekam sagādā Pirmais pasaules karš, kad 1915. Gada vasarā Lieknas, tāpat kā citi zemgalieši atstāja dzimtās mājas, lai dotos bēgļu gaitās, nomaldījusies vācu lode nogalina Edvarta Virzas māti. Šī personiskā traģēdija liek apjaust karu kā visas tautas lielāko postu. 1916. Gadā Virza iestājas 5. Zemgales strēlnieku pulkā, kuru komandē Jukums Vācietis. Pateicoties komandieru izpratnei par talantu kā nacionālu vērtību, dzejnieks netiek sūtīts uz fronti, bet var nodarboties ar rakstniecību. Jau 1917. Gadā savos publicistiskajos rakstos viņš izvirza ideju par neatkarīgu Latvijas valsti. Pēc demobilizācijas Edvards Virza atgriežas Billītēs, bet 1919. Gadā pārceļas dzīvot uz Rīgu. 1920. Gadā apprecas ar dzejnieci Elzu Stērsti. Pēc gada ģimenē piedzimst meita, kurai tiek dots neparasts no grieķu mitoloģijas aizgūts vārds – Amarillis. 20 Latvijas brīvvalsts gadi ir Edvarta Virzas literārās darbības ražīgākais laiks. 1919. Gadā, iznākot otrajam dzejas krājumam Dievišķās rotaļas, kritikas un lasītāju atzinība ir viennozīmīga, un sākot ar šo brīdi viņš tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem latviešu dzejniekiem. Dzejnieka dzīves laikā iznāk vēl 3 dzejoļu grāmatas – Laikmets un Lira 1923. Gadā, Skaidrība 1927. Gadā, Dzejas un poēmas 1933. Gadā. Krājums pēdējās dzejas tika izdots pēc dzejnieka nāves viņa dzīvesbiedras Elzas Stērstes sakārtojumā. Galvenie dzejas motīvi ir alkas pēc harmonijas dabā un cilvēku dzīvesveidā, zemnieku darba svētīgums, patriotisms, konkrētu vēsturisku notikumu poētisks atainojums, tautas un atsevišķu tās individu varonības slavinājums. Dzejas intonācijai raksturīgs patos, vizuāli konkrēta un spilgta tēlainība. Edvards Virza sarakstījis arī divus prozas darbus. 1923. Gadā iznāk stāstu un tēlojumu krājums Zaļā zemgale. Tajā izceltas trīs galvenās vērtības – daba, darbs un dzīvība, kuras posta un iznīcina karš. Edvarta Virzas prozas augstākā virsotne ir 1933. Gadā izdotā poēma Straumēni. Tās saturu veido ievads un četras daļas – pavasaris, vasara, rudens un ziema. Poēmai nav spraiga sižeta. Precīzāk, sižetu veido gadskārtu ritms un ar to saistītās darbības lauku sētā. Straumēni ir mīts par mājām, kurās valda mūžīgā sakārtotība un absolūtā harmonija. Tas ir talantīga rakstnieka teiksmains atgādinājums par mūsu senču pagātni. Brīvvalsts laikā darbs tika izdots 10 reizes un ir tulkots 6 valodās. Edvards Virza visu mūžu aktīvi darbojās arī žurnālistikā, galvenokārt rakstot par latviešu nacionālās dzīves un zemniecības tēmu, taču daudz rakstījis arī recenzijas par literatūru, mākslu un kultūru. Iznākuši 3 viņa publicistisko darbu apkopojumi – Laikmeta dokumenti, Zem karoga un Jaunā junda. Edvards Virza miris 1940. Gada 1. Martā Rīgā, apbedīts meža kapos. Beigas.